Asta sigur cu toții am cântat-o din inimă, cu toții împreună. Eu în ultima adunare din Krefeld am spus cuvântul care Pavel l-a scris corintenilor, 1 Corinteni 15 cu 51. Noi nu vom adormi cu toții, dar cu toții vom fi transformați. Asta va fi adevărat. Asta va fi adevărat în generația noastră. Eu cred din toată inima și veți vedea prin cercetarea cuvântului cum nu numai în timpul de sfârșit. Noi nu suntem numai în timpul de sfârșit, ci la sfârșitul timpul de sfârșit, chemarea afară, pregătirea pentru revenirea Domnului este porunca ceasului actual. Această slujbă divină să o începem cu cântarea 541. În curând vine Domnul, haleluia, dar nu vine înjosit. 541.
Bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja,
alle Ewigkeit.
Sei bereit, vor ihm zu stehen.
Fiți pregătiți să stați înaintea Lui, să vedeți slava Lui, ceea ce El făgăduiește, haleluia, asta se va întâmpla în viețile noastre. Da, aceasta noi avem dreptul să o cântăm din toată inima, convinși, făgăduințele Lui Dumnezeu rămân, ele niciodată nu se clatină. Cu sângele Său, Iisus a pecetluit ceea ce El a făgăduit în cuvântul Său. Și acest text, asta deja ne introduce în ceea ce noi deseori am spus, credința adevărată este în făgăduințele Lui Dumnezeu, ancorat. Restul este numai un vis, dar cuvântul Lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Să mai cântăm cântarea 544. Când veșnica dimineață va răsări. Când veșnica dimineață va răsări și timpul nu va mai fi. Când în mormintele cuvântul împăratului va suna și milioane vor apăra înaintea judecătorului. Și când Domnul îi cheamă pe ai săi, eu voi fi acolo. Când Domnul îi cheamă pe ai săi, când Domnul îi cheamă pe ai săi, când Domnul îi cheamă pe ai săi, prin harul Mântuitorului meu, eu voi fi acolo.
Wenn die Wetter Gottes blanken in dem großen Weltenbrand und Gott seinen Feinden Zuflucht weichet fort, da er freundlich denen nahe, die da stehen zur rechten Hand, und der Herr, die seinen Rufe findet nicht dort. Wenn der Herr, die seinen Rufe findet, wenn der Herr die seinen rufet, wenn der Herr die seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Lasst uns doch mit ernst bedenken,
cu seriozitate să ne gândim la importanța acelei zile. și cu râvnă să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca cu bucurie să putem striga: vino în curând, eu sunt pregătit. Când Domnul îi cheamă pe ai săi, eu voi fi acolo. Când Domnul îi cheamă pe ai săi, când Domnul îi cheamă pe ai săi, când Domnul îi cheamă pe ai săi prin harul, Mântuitorul meu, eu voi fi acolo. Și astăzi vă spunem tuturora din inimă: bine ați venit în numele scump al Domnului. Frumos pentru această posibilitate pe care noi o putem avea acum, cuvântul Său să-L primim proaspăt descoperit de la tronul Său, să-L ascultăm cuvântul scris, cu adevărat, cuvântul scris adeverit, un cuvânt descoperit viu prin har. Aceeași inspirație a Duhului Sfânt, care s-a odihnit peste proroci, peste Domnul nostru, peste apostoli, pe care noi în Vechiul și Noul Testament îl găsim, același Duh se odihnește peste aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu acum și prin același Duh, în același fel, le este descoperit. Avem mărturii foarte bune de la penultima călătorie din Bangladesh, din Malaezia, din Indonezia. Dumnezeu pur și simplu a binecuvântat peste dorință și peste rugăminți, a făcut lucruri mari și acolo în diferite limbi se traduc predicile, așa ca împărțirea hranei să poată să aibă loc și această hrană duhovnicească să fie dăruită oamenilor. Pur și simplu minunat cum Domnul toate lucrurile le călăuzește și cum le conduce. Eu v-am spus, un predicator care duminica a ascultat cuvântul și a tradus, a venit lunea și s-a lăsat botezat biblic în numele Domnului Iisus Hristos. A fost o roadă spontană care a răsărit și acum Domnul îl folosește într-un mod minunat pentru ca să poarte cuvântul mai departe. Din fiecare țară putem da o mărturie, călătorii în această lună au fost foarte binecuvântate, mai ales în Bulgaria. În ultima adunare, la marginea orașului Sofia, a venit predicatorul și a spus la sfârșit: îi dăm fratelui Frank, îi mai dăm încă 15 minute ca să răspundă întrebărilor. Și o femeie s-a sculat spontan în picioare, era cam în vârstă și a spus, o spun imediat în limba germană: 28 de ani eu am așteptat această zi. Acum 28 de ani eu am auzit de William Branham despre slujba lui, despre însărcinarea lui, și astăzi eu astăzi aud aici de un bărbat și acest bărbat a spus despre însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o fratelui Branham. Imediat au venit câțiva în față și doamna a spus: acum a sosit punctul împlinit al timpului, în fiecare oraș, fiecărui sat, acest mesaj Dumnezeu să fie purtat. A venit încă o femeie, o traducătoare, care un an de zile a trăit în Suedia, vorbește foarte bine engleza și a spus, eu voi sta la dispoziție fiecare predică să o traduc fără niciun ban, pentru că și eu doresc ca poporul nostru să asculte acest mesaj dumnezeiesc. Pur și simplu simți de fiecare dată cum Domnul mișcă inimile și toate împrejurările sunt prielnice pentru ca cuvântul său să fie purtat în toată lumea. Și ultimele 12 zile au fost bogate în adunări. Fratele Schmidt, voi cu toții îl cunoașteți pe iubitul nostru frate Schmidt. Noi am fost cu toți împreună în Ucraina și fratele Menard, și el are a organizat foarte multe adunări, așa că noi în 8 zile am avut exact 15 adunări. Am mers dintr-o localitate într-alta, mai întâi Kiev și în împrejurimi, și apoi în Odessa și în împrejurimi. Peste tot sunt uși deschise, sunt inimi deschise, câteodată și unele mici neînțelegeri, dar Dumnezeu tot timpul dăruiește har. Chiar dacă predicatorii nu acceptă imediat cuvântul cu plăcere pentru că se tem că cineva, altcineva, poate să fie folosit de Domnul și ei sunt aceia care sunt acolo, că ei sunt puși de Dumnezeu, dar Domnul a pus în biserică slujbe diferite și pentru un singur scop, pentru ca biserica să fie zidită, să fie pregătită pentru slujba bisericii. Acel predicator penticostal a fost foarte amărât, a fost și puțin răutăcios când am spus exprimarea, că în Scriptură toți au căzut cu fața în jos la pământ și nimeni nu a căzut pe spate. Voi știți, în cercurile carismatice, acolo nu numai că este o cădere pe spate, dar este o poruncă a carismaticului. Dacă s-ar întâmpla la persoane individuale, poate că vom trece pe lângă ea, dar când devine un trebuie într-o adunare și aparține de o adunare, atunci este critic. Atunci devine totul altfel. Și voi știți cât de sărac a fost motivul? Iubitul frate a spus, noi am avut un predicator aici, din Statele Unite, în mijlocul nostru, numele său a fost Quark. În limba germană este o glumă. Nimeni nu poate ceva pentru numele său. Dar așa a spus-o el. Numele său a fost Quark. Și el a spus, dacă oamenii cad pe spate, atunci ei se duc în liniște, în odihnă. Atunci ei se duc în odihnă. Și atunci a mai spus el, asta este comparativ cu odihna sabatală, a sabatului. Și eu m-am gândit la mine, o, Dumnezeule, cât de departe te poți rătăci dacă cazi în gândurile tale personale. Și imediat a trebuit să citesc din Evrei și acolo este scris în capitolul 4 și fratele Barilier a transmis salutări din Camerun. Mulțumim Domnului și pentru fratele Barilier pentru slujba pe care el o face. Dar în Evrei, capitolul 4, este scris de la versetul 8 până la 11 că o odihnă a sabatului este pregătită pentru noi. Nu o liniște, o odihnă în sabat, Asta a fost în Vechiul Testament. O odihnă în sabat. În Noul Testament este o odihnă ca cea de sabat și cine a ajuns cu lucrările sale, la sfârșit acela se odihnește în Dumnezeu. Numai o jumătate de ceas când el acolo cade pe platformă pe spate, ci cine a ajuns în Dumnezeu în odihnă, acela rămâne în odihnă ziua și noaptea, dacă este sabat sau dacă este duminica, și noi, prin har, am intrat în această odihnă. Și am mai avut încă o mică complicație între iudeii care doresc să devină creștini, care pur și simplu au fost de părere că evreii creștini au marea însărcinare, că Dumnezeu trebuie să meargă cu ei o cale deosebită și au o însărcinare deosebită pentru ei. Atunci eu le-am citit din Romani, din Faptele Apostolilor, le-am citit că Dumnezeu are doar două lucruri. Pe de o parte, Biserica Nouă Testamentală, care a început cu iudeii și va sfârși cu iudeii, și toate popoarele, limbile și națiunile sunt incluse, și partea a doua cu Israel, cum am auzit deja la cuvântul de început, că Ierusalim va fi un oraș deschis care nu va fi măsurat, dar templul va fi măsurat. Este foarte important. La citirea cuvântului este de fiecare dată foarte important să citim exact, să ascultăm exact ceea ce este scris și ce este inclus în această temă sau care este conținutul. De fapt, Dumnezeu a ordonat totul minunat și noi dorim să ne supunem în această ordine dumnezeiască. Încă o dată, ca să mai mă întorc înapoi la textul din Cântarea 544 pe care noi am cântat-o înainte. Când Domnul îi cheamă pe ai săi, prin harul Mântuitorul meu, eu voi fi acolo. Mie mi-a venit gândul. Numai dacă noi acum auzim chemarea Lui și ieșim din toate lucrurile afară, ne separăm, ne curățim, ne lăsăm sfințiți și acum ne punem de partea Lui și am înțeles că ultima chemare, prin ultimul mesaj, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, acum este trâmbițat, atunci vom aperține și de gloata aceea, care atunci va asculta de chemare, când Domnul se va reîntoarce și trâmbița lui Dumnezeu va răsuna și vocea Arhanghelului va răsuna. Poate că doar o singură privire generală asupra părții politice, cum Europa se mărește, cum 10 state vor fi și ele în această unire, 3 sunt deja, 7 vor veni din nou până în 7 mai, până anul viitor, să fie alipiți și apoi vin alte state care se vor alipi, chiar și România și Bulgaria, și atunci spun politicienii, pentru ca și Marea Neagră să o avem sub controlul nostru, așa, tot Caucazul și toată regiunea, împrejurimile să fie în mâinile noastre, să prindă totul într-o singură mână, în toată lumea. Și apoi, dacă citim Daniel 2, versetul 40, și apoi, dacă citim Daniel 2, cu 40, Daniel 7 cu versetul 23, atunci observăm că ceea ce este scris se întâmplă în fața ochilor noștri și devine realitate. Ultima împărăție se ridică, totul trebuie să se supună și cine nu se supune, acela va fi forțat ca să se supună și așa trebuie să se întâmple. Pentru ca Scriptura să se împlinească și apoi, dacă politici cu renume spun în Bruxelles și Rusia trebuie să se alipească, atunci eu m-am bucurat. Și când am mai auzit că Netanyahu, care este acum în cabinetul lui Sharon, care este acum chemat, prima lui conferință de presă a fost: trebuie să facem o cerere ca să fim incluși în EU. Atunci eu imediat m-am gândit la cuvântul din Daniel, că legământul dintre Israel și Roma sunt doar contractele romanice de la Roma, sunt contractele de la Roma care în martie 1957 au fost semnate de Schuman, care reprezenta Franța, Casperi, care reprezenta Italia, Adenauer, care reprezenta Germania, și acum, chiar și ultimul legământ sau contract de judecată este un contract roman. Și noi observăm dacă în Bruxelles sau Den Haag sau Strasbourg, peste tot unde filialele pot să fie sau sunt, centrul, punctul central de unde toată puterea se exercită este Roma. Și așa noi vedem în fiecare fel cum profeția biblică, cum așa de enorm se împlinește în fața ochilor noștri. Așa că noi, de fiecare dată, noi suntem aduși aminte că revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape. Mie mi-a venit în minte cuvântul la început, mi-a venit și în inimă cuvântul din 2 Timotei, 2 Timotei capitolul 1, 2 Timotei capitolul 1, partea a doua, de la versetul 12. 2 Timotei, capitolul 1, partea a doua, de la versetul 12. Că știu în cine eu m-am pus nădejdea sau în cine m-am încrezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce le-am încredințat până în ziua aceea. Dumnezeu ne-a încredințat multe lucruri și El va cere mult de la noi și sincer și corect să avem dreptul să spunem, așa cum planul de mântuire al lui Dumnezeu acum este descoperit, El nu a fost niciodată înainte așa. Dumnezeu pur și simplu l-a folosit pe fratele Branham, așa cum l-a folosit pe Pavel atunci, tot planul de mântuire al lui Dumnezeu să fie propovăduit, să fie descoperit și prin har nouă ne-a dăruit intrarea, așa ca noi aceleași lucruri să le primim descoperite prin același Duh Sfânt. Și fraților și surorilor, ultima călătorie când am fost, am repetat-o și am trăit-o deseori, cum oamenii nu au voie să răstălmăcească cuvântul și le-am spus că nu au voie să răstălmăcească nicio răstălmăceală nu este corectă. Și când fraților acolo de credință iudaică și creștină le-am spus, cuvântul lui Dumnezeu este doar scris în Scriptură. Nu este scris în Talmudul Ierusalimului, nu în Talmudul Babilonului, nu în Mișna, este scris doar în Biblie. Și apoi vin o neliniște peste acești oameni, peste mine nu. Eu mă bucur de acest fapt că în Vechiul Testament toate făgăduințele au fost date care de-a lungul Noului Testament s-au împlinit, se împlinesc, care sunt în legătură cu biserica, care în legătură cu Israel. Și când eu am citit-o în cartea lui Larkin, că nu numai 109 de prorocii din Vechiul Testament s-au împlinit la prima venire a lui Hristos, ci frații noștri în Noul Testament, 845 de ori au luat legătura din Vechiul Testament. Asta m-a bucurat pe mine foarte mult. Vechiul și Noul Testament sunt în conformitate totală și aparțin împreună. Cine citește Luca 24, acela va observa că Domnul, de la versetul 27, a început să repete totul și să arate ceea ce a spus Moise în psalmi și în proroci, că totul a avut loc în împlinire. Dacă suntem între iudei creștini, ei spun, noi suntem rădăcina. Atunci eu, Frank, trebuie să am dreptul să citesc din Isaia 11, să citesc de două ori că Hristos este rădăcina. Atunci eu trebuie să am drept să citesc din Isaia 53 că El este rădăcina. Atunci eu am dreptul să citesc din Apocalipsa 5, versetul 5, că El este rădăcina. Atunci am eu dreptul să citesc din Romani 11, că ramurile naturale au fost rupte, nu rădăcina. Ramurile au fost rupte și ramurile sălbatice au fost altoite. Eu nu știu dacă voi puteți simți aceste lucruri, dar eu nu am voie să las nimic valabil ce nu este 100% o învățătură biblică. Dacă o vedem omenește, aș dori să fiu tolerant. Eu vreau să fiu prietenos, să fac o față prietenoasă, dar asta nu merge. Timpul și ceasul în care noi acum am ajuns este prea serios pentru ca noi să fim tot timpul de acord când un lucru nu este corect. Și atunci nu este corect dacă nu este în concordanță cu cuvântul. Numai atunci când este în conformitate cu cuvântul, atunci este corect. Și asta m-a atins puțin în interior. Și iarăși cu credința niciană, că toate aceste biserici, și acesta a fost un profesor a bisericii metodiste, eu n-am știut-o, am aflat-o acum, după ultima adunare, tocmai el a mai ascultat 85 de kilometri în afara Odesei, când noi acolo am fost într-o școală duminicală, acum vinerea, și pur și simplu am prezentat acolo lucrurile, fără ca să știu cine este el și de cine aparține el. Am știut numai că este profesor din universitate și am vorbit și de universitate, dar eu duhovnicește nu știam unde trebuie să fie el ordonat. Și acolo, în ultima adunare, vinerea, a trebuit ca să o exprim, că noi nu trebuie să ne întoarcem la ceea ce vestle și toți acești bărbați au spus, care au fondat biserici, din care au devenit denominațiunile, ci noi trebuie să ne întoarcem înapoi la ceea ce Petru a spus, ce a spus Iacov, Ioan și Pavel, prin însărcinarea lui Dumnezeu și ceea ce ei au propovăduit, ceea ce ei au învățat, așa cum ei au botezat, trebuie să botezăm și noi, și ceea ce ei au învățat, trebuie să învățăm și noi. Noi nu mai putem să luăm nicio scuză ca de acord. Dacă Pavel a spus că pentru iudei a fost un iudeu, asta pot și eu să o fac. Eu când sunt la iudei și eu sunt iudeu. Eu chiar îmi pun chipa pe capul meu. Eu tot timpul am chipa cu mine. Dacă este necesar, eu tot timpul chipa este cu mine. Asta, dacă este necesar, o fac. Eu cu iudei pot să fiu un iudeu. Cu rușii pot să fiu un rus. Asta eu pot să o fac. Dar iudeilor și rușilor nu pot să le fiu de acord cu ceea ce spun ei. Eu trebuie să propovăduiesc ceea ce vine din gura lui Dumnezeu. Și asta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Așa noi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest lucru. Dacă în Galatei 6 Pavel a spus și a făcut un cuprins, nici tăierea împrejur și nici netăierea împrejur nu este socotită, ci numai o creațiune nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce te ajută pe tine tăierea împrejur exterioară dacă inima rămâne netăiată? Dumnezeu dorește să-ți taie inima împrejur. Oamenii taie trupul și unul taie pe celălalt. Dar tăierea împrejur a inimii poate doar să o facă Dumnezeu. Și El ia cuvântul Său și El taie. El te taie împrejur. Așa, pentru ca Scriptura, prin har, să se împlinească în viețile noastre. Și exact așa cum în Galateni 6, versetul 15 și 16, este vorba de natura nouă, așa este scris și în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Și apoi, dacă ne mai și ducem la Efeseni, capitolul 2, acolo Pavel a spus foarte clar și răspicat, dacă cei care sunt departe sau cei apropiați, prin Hristos, suntem cu toții uniți, prin cruce, nu prin iudei, nu prin creștinism, ci prin Hristos, prin cruce. Noi nu credem într-o creștinătate, noi credem în Iisus Hristos, ca Mântuitor al nostru. Așa este scris aici, în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 13. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Nu că noi trebuie să acceptăm iudaismul, trebuie să luăm pe Iisus Hristos. Aceia care l-au primit pe El le-a dat puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Acelora care au crezut în numele Său, așa este scris în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1. Noi aici o avem mai departe de la versetul 14, că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Efeseni 2 cu 14. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia, dintre ei legea poruncilor în orânduierile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om, nou, făcând astfel pace. Un singur om nou, făcând astfel pace. Și poate că și versetul 16, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Pur și simplu, trebuie să știm și acest lucru, că părinții bisericii al secolului IV, toată vina au pe umerii lor, pentru că dușmânia au pus-o din nou în picioare, care a fost înainte, dar prin cruce a fost luată. Înainte toate națiunile au fost în exterior. O putem citi în Romani, capitolul 9. Noi cu toții am fost fără Dumnezeu, fără nădejde, fără legăminte, fără nimic. Așa este scris în Romani, capitolul 9, de la versetul 4. Romani 9 cu 4. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Și apoi este scris, mai departe, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Noi nu credem că Iisus a fost iudeu, noi credem că El a fost acolo născut, dar noi credem că El a fost Fiul lui Dumnezeu și că este Fiul lui Dumnezeu născut din Duhul. Și așa noi vedem că Pavel, direct trei versete mai târziu, dă și privirea de ansamblu duhovnicească. Romani 9, poate că trebuie să citim de la versetul 6 mai departe, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copii al lui Avram. Ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Pavel scrie mai departe, versetul 8, aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Noi aici am cercetat-o. Dumnezeu, acest popor cu 12 seminții, i-a ales ca să propovăduiască istoria mântuirii, dar mântuirea cu adevărat trebuia să ajungă până la capetele pământului, conform primei făgăduințe din Geneza 12, versetul 3, unde Dumnezeu a spus lui Avram, cine te va binecuvânta pe tine, sau cine va binecuvânta pe voi, și cine vă blesteamă, va fi blestemat, dar în tine să fie binecuvântate toate neamurile pământului. Și Dumnezeu în Hristos, cu adevărat, a isprăvit mântuirea, și mântuirea a fost dăruită întregii lumi și toți aceia care cred au voie să o și trăiască. Noi multe versete le putem cerceta care ne poate lumina această temă din toate direcțiile ca să ne lumineze calea. Ce este important astăzi, frați și surori? Eu, din Romani 11, am citit special și aici aș dori să citesc câteva versete și să le ridic la suprafață. Poate că noi nu am făcut niciodată așa. Romani, capitolul 11. Noi aici citim de la versetul 7. Romani 11 cu 7. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat. Pe când ceilalți au fost împietriți. După cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă până ziua de astăzi. Și apoi avem mai departe versetele de la 12. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, sau rămânerea lor în urmă a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Trebuie să spun sincer că mie, în această legătură, de prima dată, în Odessa, mi-a fost luminată că nu numai Israel, după răpire, ca popor în întregime, vor fi vizitați de Dumnezeu, ci și biserica mireasă dintre iudei trebuie ca plinătatea lor trebuie să reiese și să fie alăturată. Deci, că și iudeii care acum vin la credință, care cu adevărat devin credincioși, ei aparțin de biserică, ei nu aparțin de o asociație specială sau fondează, ci aparțin de biserica nouă testamentală. Mai ales, mi-a reieșit aici cuvântul plinătatea. O mai citesc încă o dată, în versetul 12. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, pentru omenire, și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Ce binecuvântare mare va fi plinătatea lor? Și acolo apostolul arată mai departe cum istoria de mântuirii decurge și cum va avea loc. Și în versetul 15 citim, căci dacă lepădarea lor a fost împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Deci, și din Israel trebuie și vor veni câțiva și vor fi făcuți invidioși ca și ei să ajungă la aceeași cunoștință. Dumnezeu a început cu iudeii și se va sfârși cu iudeii și eu m-am bucurat din inimă când aceste lucruri mi-au fost luminate. Și aici este scris mai departe, de la versetul 16, iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte, așa și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Și acum venim la partea deosebită, începând de la versetul 19, acolo este scris, dar tu, dacă vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Așa, deci nu te îngânfa, dar ci teme-te. Necredința. Să fim sinceri. Ce vrea să facă Dumnezeu cu oamenii care nu se încred în El? Ce să facă cu ei? Sfânta Scriptură spune, cine nu crede pe Dumnezeu, îl face ca mincinos. Dacă pe voi nu mă credeți pe mine, asta e un lucru, asta o putem înțelege, pentru că este scris în Romani 3, versetul 4, că fiecare om este un mincinos, dar aici este scris, Dumnezeu este adevărat. Și cuvântul Său este adevărat. Și dacă noi am acceptat cuvântul Său, atunci adevărul lui Dumnezeu vine noi înăuntru. Noi nu ne putem accepta un lucru ca să fim necredincioși față de cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl înțelegem sau nu. Cei mai mulți oameni doresc tainele lui Dumnezeu sau cuvântul în general să-l înțeleagă mai întâi și după aceea doresc să-l creadă. Asta nu merge. Mai întâi trebuie să credem și apoi va fi descoperit. Credința te călăuzește în descoperire înăuntru. Asta o putem citi încă o dată. Aici în versetul 20 și apoi mai departe. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te. Și acum vine, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Și acum vine. Altminterea vei fi tăiat și tu. Dacă ar fi invers, aceea, dacă ei nu rămân în necredință și ei vor fi altoiți din nou. Haleluia! O evanghelie minunată. Și aici este punctul. Toți care la prima venire a lui Hristos nu au crezut, au fost rupți și dacă au fost iudei și neamurile care au crezut au fost altoiți. Și acum vine punctul. Toți care sunt acum credincioși, dar nu pot să creadă, așa cum spune Scriptura, și făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp nu le acceptă, ci trec pe lângă ceea ce Dumnezeu a făgăduit și ceea ce face Dumnezeu în prezent, ei trec pe lângă aceasta și nu cred, ei nu vor avea parte la desăvârșire. Și acum credincioșilor dintre națiuni li se va întâmpla, pentru că prin necredință să-mi privesc cuvântul lui și că Dumnezeu va lua din iudei și va pune în biserică pentru ca să desăvârșească biserica. Dumnezeu nu se va lăsa baciocorit și nici de toți carismaticii. Frați și surori, dacă voi cu toții ați ști ce se întâmplă în lumea generală, ce lucruri se petrec acolo și cum omenirea, cu adevărat, cu rambațamba, muzică de rambațamba, este făcută atmosfera, asta poate să dureze peste un ceas și tot timpul haleluia și laudă Domnului. Dar niciun cuvânt al lui Dumnezeu, nici o orientare biblică, niciun mesaj dumnezeiesc. Și chiar în biserica în care acest frate nu a fost de acord că atenționarea mea cu căderea pe spate, aceasta nu i-a fost prielnic. El cu adevărat, ca Leonardo, el a scris despre generalii lui Dumnezeu, cartea aceea, generalii lui Dumnezeu. Și o listă întreagă de bărbați renumiți și acolo sunt și două femei, Vot-Vot Etter și Catherine Kuhlmann. În orice caz, jos în stânga, i-am rugat pe frate să facă o fotografie, în stânga jos a fost William Branham. Jos în stânga, pe această listă, a fost William Branham cu o fotografie în rând cu Charles Price, cu toți acești bărbați, frații Jeffrey, care la începutul secolului trecut, într-un mod puternic au fost folosiți, apoi și fratele Branham este acolo aliniat, dar dacă ești în acele adunări prezent, atunci ai nevoie de multă răbdare până când ești chemat ca să vorbești. Pur și simplu de nesuportat ce se întâmplă în astfel de adunări. Cel mai rău a fost o adunare în Orientul Îndepărtat, când japonezul a spus, noi suntem oițele sale, haide să behăim cu toții. Da, da. Și atunci toată biserica a început să behăiască. Atunci el a ținut mâinile așa în față și a behăit cu o oaie bătrână. Nu, este de nesuportat. Este pur și de nesuportat ce se întâmplă pe pământ. Și eu am văzut-o în Dallas, Texas, într-o septembrie, lunea. Eu am trăit-o acum 3 ani, când acest bărbat a spus, acum cade praful de aur de pe străzile de aur din Ierusalimul Nou, acum cade pe platformă, acum cade praful pe mine. Eu am văzut personal lucrurile și le-am auzit. Lăsați-mă să vă mai spun încă o dată clar. Toți care dintre iudei atunci nu au avut parte de ceea ce și s-au împietrit și s-au oprit în necredință și nu au acceptat ce Dumnezeu prin slujba lui Ioan Botezătorul și însuși Domnul a făcut, ci au rămas în tradițiile lor personale, ei s-au spânzurat de tradițiile lor și au trecut de toate lucrurile care s-au întâmplat și au rămas în necredință și ei au fost rupți pentru ca noi să fim altoiți. Și cine acum rămâne necredință, cine nu poate să creadă că Dumnezeu a făgăduit, eu vă trimit pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoarea Domnului, acela, el va întoarce inima copiilor la părinți. Dacă nu ar fi fost confirmat de Domnul nostru Matei 17, versetul 11 și în Evanghelia lui Marcus, încă o dată este confirmat, dacă nu ar fi fost confirmată de Domnul nostru însuși, atunci am putea spune, oamenii sunt de scuzat. Dar pentru că Dumnezeu a confirmat-o și Noul Testament a mai scris-o încă o dată, este absolut de legătură pentru noi toți. Pentru că așa este scris în Matei 17, versetul 11. El le-a răspuns, Ilie va veni și să așeze din nou toate lucrurile. Marcu 9, cu versetul 12, este scris același lucru. Acum spuneți-mi mie ce ajută o biserică, la o biserică, dacă o fotografie a fratelui Branham și a multor alții pe care ei îi pun pe perete, dacă cuvântul descoperit nu poate să cadă în inima lor ca o sămânță dumnezeiască și nu poate să fie pus acolo în inimă, căci numai ceea ce este semănat, numai aia poate să răsară. Și exact așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Atâta timp cât cuvântul este scris doar în Biblie, asta nu este de ajuns. trebuie să cadă în inima ta și în inima mea, pentru ca să poată răsări și viața dumnezeiască care este în cuvânt să poată să fie descoperită. Dacă noi am murit cu Hristos și viața în noastră poate să devină realitate. Și Pavel o spune aici mai departe, în Romani, în Romani 11 cu versetul 23. Și chiar și ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. El are puterea. Haleluia! Laudă și cinste Dumnezeului nostru. Și aici este scris mai departe, fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinii lor. Aleluia! Asta nu este un cuvânt minunat? Nu putem să ne bucurăm și să săltăm? Și următorul verset, iar este cuvântul de plin în legătură cu toate neamurile și care este valabil acum cu alăturarea ramurilor naturale. Romani 11 cu versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și apoi, iar este legătura cu Israelul și atunci tot Israelul va fi mântuit în întregime, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. O propoziție se încheie, a doua începe și voi observați legătura. În prorocul Ioel, noi avem făgăduința care face legătura amândouă lucrurilor, mântuirea în general și apoi muntele Sionului. Aici este scris în Ioel, în Ioel 2, Ioel 2 cu versetul 31, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Ca să activeze acest lucru înainte de această mare zi și înfricoșată, Domnul a vrut să trimită un proroc care să aducă lucrurile toate în ordine, să restituie totul. Și citim în versetul 32, atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim. Noi o avem acum. În Faptele Apostolilor, de la capitolul 2, cu adevărat noi putem citi doar de mântuire și nimic despre muntele Sionului, pentru că mântuirea este pentru toți, dar muntele Sionului este doar în legătură cu Israelul. Eu vă citesc din Fapte, capitolul 2, de la versetul 20 și 21. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Pentru unii este o zi strălucită pentru noi, pentru ceilalți este o zi înfricoșătoare pentru aceia care au rămas în urmă. Și apoi versetul 21, atunci oricine oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Pur și simplu minunat. Dar acum vom ajunge la locurile care este vorba de muntele Sionului. În Ioel, o puteți citi, în Ioel, noi aici o avem, de la capitolul 2, Ioel 2, versetul 1, sunați în trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt. Și apoi, dacă mergem mai departe, în Ioel, de la Ioel 3 cu 15, putem citi direct, de la Ioel 3, versetul 15 în românește, 15 și 16, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Și apoi este scris până la Obadia că în timpul acela cuvântul Domnului din Ierusalim, de la muntele Sionului, din Obadia, are doar un singur capitol, versetul 7, Obadia 1, versetul 17, Amos 1, versetul 2, Zaharia, în Apocalipsa 14, versetul 1, unde cei 144.000 pe muntele Sionului au fost arătați, care conform Apocalipsa 7 vor veni din cele 12 seminții și vor fi pecetluiți ca să fie împreună cu Domnul și ei sunt arătați cu mielul pentru că mântuirea, pentru că mielul vorbește de mântuire. Zaharia, capitolul 1. Zaharia, capitolul 1. Noi am auzit deja de sfoara de măsurat peste Ierusalim. Dar aș dori să citesc doar partea a doua, de la versetul 17. Zaharia 1, versetul 17, partea a doua. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Mângâiați, mângâiați poporul meu. Așa începe Noul Testament, căci în Isaia 40, versetul 1, este scris, mângâiați, mângâiați poporul meu, vorbiți prețenoși cu Ierusalimul. Și în versetul 3 este iară scris, o voce răsună în pustiu, pregătiți calea Domnului, îndreptat un drum pentru Dumnezeul nostru. Și în versetul 8 este scris, cuvântul lui Dumnezeu, dar rămâne în veșnicie. Și Petru a făcut podul și în 1 Petru, capitolul 1, în ultimele două versete, a luat legătură, în legătură cu cuvântul profetului Iesaia din 40 și scrie și el la fel, poate că citim aceste cuvinte pentru ca nu numai ca să le auzim citate, ci așa cum sunt și scrise aici. În 1 Petru, capitolul 1, pentru mine, un cuvânt foarte de o mare însemnătate. Toate cuvintele lui Dumnezeu au o însemnătate, dar aici este vorba de ascultare, de adevăr, de sămânță, de nașterea din nou. Aici sunt multe lucruri care sunt cuprinse și ceea ce aparține împreună. În 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 22. Deci, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Am ajuns așa de departe? Dumnezeu a putut-o activa deja în viața noastră? Avem noi această ascultare de credință? Avem noi adevărul cuvântului? L-am acumulat în noi? Iubim noi cu o dragoste dumnezeiască, așa cum El ne-a iubit pe noi? Aici este scris, așadar, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și acum vine repetarea cuvântului din prorocul Isaia. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul lui Domnului rămâne în veac. Și aceasta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Nu un alt cuvânt, cuvântul Dumnezeului nostru, care rămâne în veci, este cuvântul ca sămânță, care este semănat, și toți care sunt din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă Domnul Dumnezeu a spus, eu voi trimite o foamete, nu voi trimite o sete după apă și nu o foame după pâine, ci după ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Atunci noi acum trăim în acest timp în care cuvântul sfânt al lui Dumnezeu de la Geneza 1 despre ceea ce, ce s-a întâmplat în grădina Eden, ce s-a întâmplat în păcat până la Apocalipsa 22, 9, prin slujba profetică a fratelui Branham, ne-a fost descoperit prin har de la Dumnezeu. Noi prin aceasta avem intrare în locul preasfânt, unde Dumnezeu direct vorbește cu noi, cu noi toții, perdeaua s-a rupt, sângele a curs, împăcarea a avut loc, noi avem intrarea liberă la Dumnezeu. Noul legământ este ridicat, dar, așa cum este cu un testament, nu ai voie să incluzi nimic înăuntru, așa, și cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce a spus fratelui Branham, nu ai voie să introduci nimic înăuntru. Iubiților, eu o să o spun cu o mare durere în inima mea. Cine să uită în internet înăuntru și să uită la toate direcțiile brenămiste, și o vezi așa pe ecran și citești toate lucrurile care sunt acolo scrise înăuntru, ce se propovăduiește acolo, acolo trebuie să stângi internetul. Până că și la ultima privire pe care noi am făcut-o, acolo este scris negru pe alb, răpirea a avut deja loc în 1 martie 1963, acolo a început răpirea și nimeni nu știe când va fi desăvârșită. Sunt pur și simplu lucruri care nu le poți pricepe. Dacă citești ce spun oamenii de la ei, o astfel de rătăcire și o astfel de deranj în cap încă nu a avut loc niciodată pe pământ, și asta după ce Dumnezeu, cuvântul Său și pe El însăși, s-a descoperit așa de minunat, și voi puteți înțelege, dacă eu atunci mă cuprinde o neliniște și o supărare, că oameni care nu au nicio chemare, n-au nicio voială ca să lucreze cu cuvântul lui Dumnezeu și răstălmăcesc și fac mesajul lor personal din mesajul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a păzit de astfel de lucruri și, cum eu sunt sincer, ne va păzi până la capăt. Eu asta, nu am, la lucrul acesta n-am nicio îndoială, nu din cauza mea, ci din cauza noastră a tuturor, din cauza credincioșiei Lui. Dumnezeu este credincios. Și dacă este scris, martorul din nor este credincios, noi ne putem încrede în Dumnezeu. Noi credem numai așa cum spune Scriptura, căci dacă vine atunci cineva și citește din Apocalipsa 10, versetul 7 și răstălmăcește și dintr-un singular face un plural, atunci eu nu mai rămân liniștit. Nu există niciun om pe pământ care are voie niciun singur verset ca să răstălmăcească. Dacă în Sfânta Scriptură este scris, în zilele când vocea celui a șaptelea înger, când el va trâmbița, atunci taina lui Dumnezeu este singular. Taina lui Dumnezeu a ajuns la sfârșit. La desăvârșit. Atunci nu este scris tainele, atunci nici nu scrie tainele împărăției sau a cuvântului lui Dumnezeu, atunci rămâne în picioare, așa cum este scris. Atunci taina lui Dumnezeu a ajuns la încheiere. Care este taina lui Dumnezeu? Hristos este taina lui Dumnezeu, descoperită. Fratele Branham a ținut o predică întreagă despre acest lucru. Coloseni 2, versetul 2, Efeseni 2 ne-o spune că Hristos este taina lui Dumnezeu. Și Pavel scrie clar și răspicat asta, ce a rămas ascuns pentru copiii oamenilor, acum s-a descoperit apostolilor și prorocilor, asta a fost descoperită și așa am și primit-o scris, așa o și credem din toată inima, dar aici este punctul. Citiți cu toții, vă rog, la următoarea posibilitate, sub rugăciune, Matei 13. Acolo Domnul spune că El este Cel ce seamănă sămânța cea bună și apoi El spune, dacă noi nu înțelegem cuvântul, atunci vine dușmanul și o ia de la noi și ne-o fură. Și dacă El ne fură cuvântul care ne-a fost propovăduit, atunci cine mai rămâne? Atunci rămâne numai răstălmăceala și nu mai rămâne cuvântul. Și de aceea este așa de important ca să facem diferența. Cuvântul este sămânța originală, este viața din Dumnezeu. În răstălmăceală a fost moartea de la început. În grădina Eden a început și așa merge dușmanul mai departe până în ziua de astăzi. El răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată vine același fel fățarnic, este scris. Fiecare preot, catolic sau ortodox, poate să spune, este scris în Ioan 20, versetul 23, dacă iertați cuiva păcatele acelui sunt iertate, cui le țineți lui acelui sunt ținute. Dar cu acest cuvânt trebuie să te duci la început. Cum a înțeles Petru cuvântul? A ridicat el scaune unde oamenii au putut să vină să-și mărturisească păcatele? Nu și niciodată nu. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, el de Rusalii, toate cele patru evanghelii le-a cuprins în predică, a cerut pocăință, botezul cu Duhul Sfânt, le-a prezentat într-o singură predică oamenilor. Aceasta este predicarea adevărată. El, ceea ce a spus Domnul, a folosit-o în mod corect. Acum a fost un teatru mare în Kiev, acolo cu adevărat, statuia Sfântului Benedict au adus acolo în oraș. Benedict. Și ce să vă spun de el? Ziarele au scris tot felul de lucruri. Cele trei zile nu sunt de ajuns. Timpul trebuie să fie lungit, că atâtea de mulți se împing ca să-L sărute pe acest sfânt. Asta trebuie să o vedeți în fața ochilor. Ce fac oamenii așa toată ziua? Și atunci eu să tac cum oamenii răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu, și încă o dată nu. Trebuie o voce adevărată a cuvântului lui Dumnezeu să fie pe pământ. Tot ceea ce este scris trebuie să fie cuprins, să fie pus în locul cuvenit, pentru ca Dumnezeu să poată să binecuvinteze din nou, să aducă toate lucrurile la locul potrivit, pentru ca biserica să fie separată, curățată și lămurită, să fie pregătită pentru ultima vizitare a lui Dumnezeu, care va avea loc așa cum Dumnezeu a făgăduit. Și El a făgăduit că El, încă o dată, va mișca cerul și pământul. Dacă a sta numai în Haggai, atunci nici nu aș accentua-o. Dar dacă este scris în Evrei, atunci am dreptul să o amintesc. Dumnezeu la sfârșit va mișca cerul și pământul. Și prin har ne va vizita, va vizita pe toți aceia care l-au crezut pe El, care au purtat rușinea Lui și rușinea celor care poartă cuvântul lui Dumnezeu și au crezut pe Domnul. Toți ceilalți, ei vor fi rupți. Nu ne facem mai griji de lucrul acesta, că cine nu crede pe Dumnezeu, atunci pe cine să crezi? Lăsați-ne să credem, așa cum spune Scriptura, și să luăm lucrurile în serios. Încă în acest loc, aș dori să spun, toți care încă n-au părăsit Roma, voi știți, mulți reformatori au venit din Biserica Romană, ei au fost rupți din Biserica Romană, dar au luat vechi cu ei, crezuri, trinități, botezul în Trinitate, toate aceste lucruri le-au luat cu ei. Eu vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, a Domnului nostru, nu numai veniți afară din rătăcire, ci și rătăcirea să ieșe din noi afară, să fie luată afară, ca să fim străpuși de cuvântul lui Dumnezeu și să fim umpluți cu adevărul dumnezeiesc, pentru că timpul este scurt și serios. Lăsați-mă să mai citesc încă un cuvânt din Evanghelia lui Marcu. Noi avem, în mare parte, am citit din Matei și din Luca, când vorbim despre timpul de sfârșit, despre măzlin, despre zmochin. Lăsați-mă să citesc astăzi din Evanghelia lui Marcu, din Marcu, capitolul 13, de la versetul 28. Marcu 13, de la versetul 28, despre zmochin. Luați învățătura de la zmochin prin pilda lui. Când mlădița lui se va face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Și ascultați, vă rog, tot așa când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat, adevărat vă spun, că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și acum vine ultimul verset pe care noi am dorit să ridicăm în deosebi. Versetul 33 este: luați seama, vegheați, țineți ochii deschiși, Și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Pe de o parte, recunoaștem, din cauza semnelor timpului, unde noi am ajuns, și ceea ce se întâmplă acum, pe de o altă parte, nimeni nu poate să se fixeze pe o zi, asta este bine așa, dați-vă seama că noi am ști ziua, ce va fi aceea? Noi am fi atunci Dumnezeu. Nu, asta nu merge. Dumnezeu face totul corect. El dorește ca noi să veghem. El dorește ca noi să ne rugăm. El dorește ca cuvântul Său, așa cum nouă ne-a fost dăruit prin har, ca să fie trăit de noi și ca Domnul calea Lui cu poporul Său să o aibă și ca voia Lui Dumnezeu prin noi, prin har, să se întâmple. Să facem un cuprins despre ce este vorba. Este vorba ca biserica Dumnezeului celui viu, din toate popoarele, neamurile și chiar Israel, să fie chemat afară, să fie pregătit pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și este vorba ca să putem vedea, să facem diferența, cum am citit-o în Matei 7, de la versetul 21 și cum o găsim scris, mulți în acea zi vor veni și vor spune, nu am făcut noi, nu am prorocit noi, nu am scos noi draci în numele Tău, nu am făcut noi lucruri mari în numele Tău și Domnul le va spune atunci, plecați de la mine, voi făcătorii nelegiuirii, eu nu v-am cunoscut niciodată. Despre ce este vorba? Noi am citit-o din Romani capitolul 11, așa cum atunci ramurile naturale au fost rupte, pentru că ei nu au crezut ceea ce a făcut Dumnezeu conform cuvântului Său, ei s-au dus drumurile lor personale, au urmat programul lor, asta am propovăduit peste tot, cu accent, voi puteți avea programele voastre oamenilor, dar să nu uitați că trebuie să deveniți un plan a planului lui Dumnezeu pentru timpul acesta, ca să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în ziua de astăzi. Lăsați-mă să mai ridic încă un punct și să-l accentuez. Eu, fratele Frank, slujba fratelui Branham am trăit-o 10 ani de zile. Eu prețuiesc și cred că a fost un privilegiu pe care Dumnezeu mi l-am dat. Asta eu nu am căutat-o, eu n-am dorit-o. Asta pur și simplu mi-a căzut în poală. Cine crede în alegere nu are nicio problemă cu aceasta. Dar dacă eu mă gândesc că din fratele Branham s-a făcut un idol în care toți dansează în jurul lui și nu se înțelege că Dumnezeu, după plecarea fratului Branham și ce a făcut Dumnezeu după aceea, că acest mesaj care i-a fost lui descoperit, în toată lumea a fost purtat, toată lumea l-a cunoscut pe fratele Branham ca evanghelist, ca un bărbat deosebit, cu un dar deosebit al vindecării și al deosebirii, dar nu ca pe un bărbat care purta mesajul dumnezeiesc și de la plecarea lui acasă, acest mesaj a fost purtat și este purtat în toată lumea, așa cum Dumnezeu a ales și a dorit și așa El trimite o foamete, nu după pâine și nu sete după apă, ci după ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Și acest cuvânt care nouă ne-a fost acordat, îl purtăm mai departe și să rămână adevăr până la sfârșit în gura noastră, în inima noastră și în cartea aceasta și în gura noastră, să rămână adevăr până la revenirea Domnului nostru, cum am citit în 1 Petru, capitolul 1, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne dar în veci. Aici este taina. Dacă cuvântul rămâne în veci și cuvântul rămâne în noi, atunci noi rămânem conform cuvântului cu Domnul în vecii vecilor, care viața căci viața dumnezeiască este în cuvânt și cuvântul este sămânța și a răsărit și noi mulțumim lui Dumnezeu că avem voie să avem parte de acest lucru. Eu am nădejdea că noi toți vom crede și credem conform cuvântului. Noi nu propovăduim pe Pavel sau pe Branham, noi propovăduim pe Iisus Hristos, care a murit pe cruce, Cel care a înviat, care va reveni. El este acela care este în mijlocul celor șapte sfeșnice și umblă și El vorbește. Cine are ureche să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Și astăzi, Domnul, prin cuvântul Său, a vorbit cu noi. Vă rog să o credeți. Și nouă tuturor ne va fi descoperit. Noi toți suntem învățați de Dumnezeu. Prin propovăduire, Duhul vine asupra noastră și noi suntem introduși de Dumnezeu în tot planul de mântuire a Dumnezeului nostru. Lui, Dumnezeului singur, Dumnezeului veșnic, Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, care este Dumnezeul nostru, a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui trebuie să-i dăm toată cinstea și toată slava acum și în vecii vecilor și tot poporul să spună un amin. Amin și să ne sculăm în picioare, să ne rugăm. Să ținem capetele plecate. Este cineva astăzi aici care dorește să fie introdus în rugăciune, inclus în rugăciune, indiferent care sunt cerințele voastre, care este necazul vostru, orice ar fi, orice ați dori să primiți de la Domnul, credeți că voi ați primit-o deja și atunci vă va aparține. Cine dorește ca să fie inclus în această rugăciune? Mulțumesc! Sunt foarte multe mâini ridicate. Noi toți avem nevoie de Domnul, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Și cum iubitul nostru frate a exprimat o rugăciune a lui, nu să schimbăm adunările, nu să schimbăm cursul, ci transformarea, modelarea ca omul vechi să dispară și omul nou să răsară. Căci, de fapt, este nemulțumirea personală care este transpusă pe altcineva. Un început nou poate doar să fie adevărat cu Dumnezeu. Domnul nostru a spus, eu fac totul nou. El a spus-o, eu voi face un legământ nou cu voi. Eu vă voi da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, nu o religie nouă, ci o viață nouă, o inimă nouă, un duh nou. Să cântăm cu toți împreună, totul nou, totul nou.
Alles nou, das Blut des Lammes reinigt mich.
Totul nou, sângele mielului mă curățește, să ridică mâinile. Totul nou, totul nou, sângele mielului mă curăță și face totul nou. Iubite Domn, Tu credincios veșnic, aici este gloata răscumpărată prin sânge a Ta, Biserica Noului Legământ, Tu vorbești, acesta este noul legământ în sângele meu, care a fost vărsat pentru mulți. Iubite Domn, Tu ne-ai răscumpărat, noi îți aparținem Ție și eu Te rog, așa cum este scris, păzește-ne, păzește Tu pe ai Tăi, fii Tu cu noi până la sfârșit, dăruiește tuturora har și răbdare ca să reziste până când ultimele făgăduințe se vor împlini într-o mare așteptare, noi suntem înaintea Ta. Ce am dorit altceva decât ca cerul să se coboare și lucrurile puternice să înceapă odată, Doamne, pe care noi cu toții le așteptăm, dar să ne fie nouă dăruit, să avem un început biblic cu Tine și Tu cu noi, să-L faci cu noi, Doamne, o schimbare a gândurilor prin pocăință, prin credință, prin botez, prin botez cu Duhul Sfânt, ca să străpungem într-o viață nouă cu Tine, Doamne. Iubite Domn, îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel Sfânt, îți mulțumim pentru Duhul Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul, și pentru sângele Mielului, și eu Te rog că toți sub sângele Mielului, sub acoperirea sângelui, să rămână cu toții, pentru ca acuzatorul să plece, pentru că sângele vorbește pentru noi. Tu ești marele preot, noi îți mulțumim pentru acest lucru. Tu, cu sângele Tău, Te-ai dus în locul preasfânt ceresc, mântuirea veșnică ai desăvârșit-o, aici, jos pe pământ, ți-ai vărsat sângele, acolo, pe tronul de har, l-ai dus, și acolo, prin har, așa, prin har, avem voie să devenim fericiți. Ridică Tu privirea Ta asupra noastră, dă-ne binecuvântarea Ta deosebită, leagă-ne cu Tine și între noi, adune înapoi la prima dragoste, fă orice încăpățânare, fă un sfârșit, fiecare cunoștință personală să faci un sfârșit, să intri Tu în dreptul Tău total cu fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru descoperirea cuvântului Tău, îți mulțumim pentru tot, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Haleluia. Amin. Luați loc, vă rog. Da, noi putem spune, Domnul este credincios. Noi aici mai avem o cerință de rugăciune pe care o văd acum, un bilețel, pentru o soră. Asta o vom mai aduce Domnului. Lăsați-ne să încheiem cu cântarea 545. Mireasa așteaptă așa de mult deja. Mireasa așteaptă deja așa de mult pentru revenirea Ta, Doamne. Iubite Domn, îți mulțumim din inimă și pentru această zi, pentru cuvântul Tău minunat, care a fost prezentat în slăbiciune, dar în putere reiese, pentru că este viață în El, viață dumnezeiască. Îți aducem și acum toate problemele, toate greutățile, toți aceia care și-au ridicat mâinile, și această problemă de rugăciune care o țin în mâna mea. Tu știi, Doamne, de ce fiecare are nevoie, toți ceea ce cer de la Tine.